Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan. Koliko porodica u Srbiji prima pomoć od rođaka iz inostranstva i kako se taj novac koristi? O tome razgovaramo u današnjoj emisiji. Ja sam Ivana Pribićević u središtu pažnje sa vama do 18 časova. Gosti emisije U središtu pažnje danas su Marko Vladisavljević, istraživač u Fondaciji za razvoj ekonomske nauke i docent dr. Mihajlo Babin sa Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju. Dobar dan još jednom.
Dobar dan.
O dijaspori i doznakama često se govori iz ugla ekonomskih efekata. Mnogo ređe o tome kako se taj novac koristi i koliko on znači porodicama koje ga primaju. Na to pitanje, međutim, sada možemo da dobijemo odgovor, jer je urađeno jedno istraživanje u okviru FREN-a, odnosno Fondacije za razvoj ekonomske nauke. Marko, pa zapravo o kakvom projektu je reč?
Radi se o jednom regionalnom projektu gde FREN učestvuje zajedno sa partnerima iz Makedonije i iz Albanije i radimo jedno istraživanje koje zapravo ima za cilj da utvrdi upravo ono o čemu ste vi govorili, znači kako doznake, novac koji ljudi šalju iz inostranstva, kako on utiče na životni standard ljudi koji primaju te doznake. Ono što je interesantno jeste da prosto želimo da poredimo i da vidimo kako se to, kako se taj proces odvija u tri zemlje i da vidimo koje su sličnosti i razlike i da vidimo šta možemo da uradimo i da kakve zaključke možemo da izvučemo iz naših.
Koliko istraživanja ispitanika ste obuhvatili?
Mi koristimo anketu, već postojeću anketu, to je anketa o prihodima i uslovima života koja dakle sadrži informaciju o tome da li ljudi primaju doznake ili ne. Tako da mi nismo sami obavljali taj, hajde kažemo, ovaj pešački posao s prikupljanja podataka, već je to radio Republički zavod za statistiku, a mi koristimo podatke koje su nam oni
Osnovno pitanje je da li se novac iz doznaka koristi za preživljavanje ili možda za neke ekstra troškove tipa letovanja ili nekih većih kupovina. Šta ste vi zaključili?
Pa mogu samo da kažem da za sada, znači informacije koje su nam dostupne na osnovu ove ankete, koja nema tu osnovnu svrhu, dakle da istražuje potrošnju na taj način, odnosno gde se taj novac troši, znači ona nema tu informaciju, takav vid odgovora ne možemo direktno da imamo. Ono što možemo da imamo je da vidimo indirektno koliko zapravo taj novac čini ukupnih prihoda domaćinstva, i to ono što smo mi našli, da je dakle nešto više od jedne četvrtine prihoda koje je znači kada posmatramo u proseku, naravno, nešto više od jedne četvrtine ukupnih prihoda domaćinstava koje primaju doznake čine upravo doznake. Znači to je, nam govori zapravo da je to dosta značajno i da to u dovoljnoj meri može da podigne životni standard, a ajde kasnije možemo da pričamo o tome kakve su razlike i kako na koga utiče. To je
da. Šta, Mihajlo, šta ovaj podatak znači? Dakle, to je četvrtina ukupnih primanja onih porodica koje primaju doznak. Ja sam negde našla podatak da oko 800.000 ljudi u Srbiji prima stalno ili povremeno neku pomoć. Šta to znači?
Pa, upravo imajući u vidu da je tih 800.000 ljudi oko 10% stanovništva Srbije, a da procene koliko doznak iznose su na nivou 10% bruto domaćeg proizvoda, precizni podaci ne postoje, onda je možda za slušalce najznačajnije da krenemo od tog nekog makroekonomskog nivoa. Dakle, Srbija dobija 10% onoga što stvori bez potrebe da išta izveze. I mi možemo to da interpretiramo na način da živimo 10% bolje svi zato što doznake postoje. U kratkom roku doznake rešavaju sve one probleme koje Srbija hronično ima. A to je problem spoljnotrgovinskog deficita, dakle mi više uvozimo nego što izvozimo, problem deviznog kursa, stabilnosti deviznog kursa, problem rasta bruto domaćeg proizvoda, i u kratkom roku su doznake idealne. Zato što one idu u potrošnju, popunjavaju budžet, stabilizuju devizno tržište. Međutim, ono što je u nekim prethodnim studijama isticano je upravo, koje su se bavili tim makroekonomskim nivoom, je da jako malo od doznaka odlazi u investicije, zato što su one pod broj 1 usitnjene, zato što se šalju na mesečnom, tromesečnom, šestomesečnom nivou, i zato što sa druge strane potencijalno je struktura takva da ili oni koji šalju doznake nemaju dovoljno sredstava da pokrenu sopstveni posao u Srbiji ili da ulože novac u Srbiju, ili prosto time ne žele da se bave. Znači, mi imamo u strukturi opet ljude koji su neku, posle drugog svetskog rata smo imali snažan odliv ljudi koji nisu bili visoko kvalifikovani. I to je bio jedan od načina rešavanja problema na tržištu rada, gde smo imali veću ponudu radne snage od mogućnosti da se ti ljudi zaposle. Vremenom, posebno tokom 90. godina, što je nastavljeno u proteklih 15 godina, se struktura nepovoljno promenila. Dakle, nama odlazi ljudski kapital koji smo mi odškolovali ovde, koji je završio visoko obrazovanje ili koji odlazi da završi visoko obrazovanje i koji
se onda... A to se onda naziva odliv mozgova.
Tako je. I taj odliv mozgova, pored tih negativnih ekonomskih efekata, ima izrazito negativne društvene efekte, koje je naravno jako teško izmeriti i koji mogu u nekom dugom roku da ozbiljno ugroze razvoj jednog društva. Ja uvijek postavljam, kad pričam o ovoj temi sa studentima, uvijek postavljam pitanje kakva je bila Srbija da imamo tih 100, 200 ili 300 hiljada ljudi koji bi se vratili i koji bi mogli da budu generatori promjena u svojoj okolini. U mnogim studijama je dokazano da ako imate kvalitetnijeg radnika, taj radnik ne utiče samo na svoju produktivnost, nego utiče i na druge. I u modernim kompanijama se jako puno uči i u državnim institucijama od kolega, i on utiče na produktivnost celine. Tako da je ovo pitanje jako, jako ozbiljno, i kažem, dok u kratkom roku efekti su zaista fantastični i ne možemo ništa bolje da poželimo od toga da dobijamo doznake, u dugom roku, a posebno sa drugom, trećom generacijom, se te veze gube, pripadnost ovoj državi prestaje da postoji, znači ističe se da imate poreklo iz neke od država regiona, i doznake nestaju, a vi ste trajno izgubili jednu značajnu populaciju.
Da. E sad, možda bi trebalo da čujemo i neku vašu procenu o tome koliko zapravo ljudi živi u inostranstvu. Nema sređenih podataka
pa,
o tome.
Naravno, Marko... to je ono što je uvek problem sa podacima u Srbiji, to je da različiti ljudi izlaze sa različitim informacijama bez jasne i precizne informacije odakle taj podatak, i to je ono što je često problem. Evo sad ću ja pokušati da budem precizan, znači prema podacima našeg poslednjeg popisa koji je obavljen 2011. godine, nešto više od 300.000 građana Srbije živi van Srbije. Odnosno, drugim rečima, to su oni ljudi koji još uvijek imaju naše državljanstvo, a žive u nekoj drugoj zemlji, A naravno, ako govorimo sada o nekom broju migranata i broju ukupno ljudi koji imaju neko naše poreklo, ta cifra se...
nekakvom cifrom od oko 4 miliona zemljaka.
Pa to je pitanje više koliko precizno možemo i meriti i koliko precizno i možemo sad, ne znam, po kom osnovu, koja je prva, druga, treća generacija, koja nam je zapravo ideja. Ja mislim da je ovaj, pristup, znači, gde govorimo o građanima Srbije, onim ljudima koji još uvijek imaju, dakle, državljanstvo Srbije, mislim da je to negde,
to je 300.000
i to je jedan
relevantan
podatak koji je u neku ruku relevantan za nas. Znači, možemo onda da prosto govorimo dalje o ljudima koji su uzeli državljanstvo i tako dalje, ali onda već govorimo o nekim drugim ciframa i pitanje je sa kojom preciznošću možemo da govorimo ili možemo da se, znači, gađamo ciframa kao što su 2 miliona, 3 miliona, 5 miliona, 10.
Ja sam videla na više mesta se spominje cifra od 4 miliona. Kako vama zvuči?
Meni zvuči nerealno, dakle, ja sam isto gledao te podatke i naravno tu ulaze i Srbi koji žive u regionu, gde prosto neki od tih podataka govore da postoji još 4 miliona Srba u svetu, od toga otprilike 2 miliona samo u regionu, a ostala 2 miliona prosto ne znam kako su izračunali. Ono što je u nauci ustanovljeno kao jedan novi termin koji govori pravilnije o samom procesu migracija je termin cirkulacija mozgova, ne odliv mozgova, zašto je utvrđeno da jako puno ljudi ode pa se vrati ili je živelo negde pa se vrati, mimo u slučajeve ljudi koji su rođeni u inostranstvu, da su im roditelji iz Srbije pa su se u nekom momentu vratili, dakle oni se u jednom momentu pojave recimo u našem obrazovnom sistemu ili na našem tržištu rada, tako da precizni podaci nisu mogući. Cirkulacija mozgova je jako pozitivna zato što ona omogućava da ljudi koji steknu znanje i iskustva u inostranstvu, ta iskustva i znanja primene kad se vrate u Srbiju. Takvih primjera ima i kada se govori o tome koliko je mladih otišlo 90. godina, to su opet jako neprecizni podaci zato što smo imali jedan snažan talas povratka mladih ljudi posle 2000. godine. Nakon toga smo opet imali jedan trend odlaska i ono što jesu poražavajući podaci, rađena su ta istraživanja sa studentima, koliko studenata bi da ima šansu otišlo iz Srbije posle diplomiranja. Dakle, mleko je prosuto u onim slučajima oni koji su otišli i mi treba da pokušamo da napravimo uslove da se neki od njih vrate. Ali je problematično što jako puno studenata sad u zavisnosti od... Studenti su u principu u takvim procenama prilično realni da su u tehničkim naukama je taj procenat najviši. Pa onda recimo u medicinskim naukama ili u prirodnim naukama, gde su oni svesni da je prvo njihovo znanje u potpunosti kompatibilno sa znanjem u svetu, da bi tamo zarađivali više i da prosto ne vide svoje mesto ovde na tržištu rada. U društvenim naukama je situacija malo drugačija, a onda su opet u medijima ti podaci onima koji bi otišli da imaju šansu pogrešno interpretirani, kao što se često događa. Dakle, to nisu ljudi koji će otići, nego koji bi otišli.
Koji izražavaju želju, ali ne i stvarnu nameru, naravno.
Nekada je prosto kao sociološki fenomen ta želja zasnovana na tome zato što nikada nisu putovali. I zato što postoje predrasude o tome da je obrazovanje u drugim zemljama mnogo bolje nego u Srbiji, da su uslovi života mnogo bolji nego u Srbiji. I jako često se događa, pričamo o nekim primjerima koje ja lično poznajem, jedna vrsta razočaranja kada se ode van Srbije i kada se uporedi kakav je život tamo, kakav bi im bio život ovde, i onda u skladu sa našim mentalitetom opet imate jedan strukturni problem da se nekada povratak smatra kao neuspeh. I da je potrebno da vi dobijete fantastičnu poziciju kojom biste dokazali zašto je u stvari ispravno vratiti se. I ja prosto kada posmatrate neku tačku i kada mislite o tome kako bi se moglo reagovati, jako veliki broj mladih ljudi koji su sada na studijama u inostranstvu ili rade nešto privremeno u inostranstvu bi se vratili u Srbiju kada bi imali dobru poziciju, dobro plaćen posao, jer im je svakako sigurniji posao u zemlji čiji su državljani. u odnosu na države gde su oni da imaju neku privremenu dozvolu ili gde će uvek državljani imati prednost pri zapošljavanju.
Da, ili gde prosto to nije njihov maternji jezik, gde će jezik uvek biti neka barijera i tako dalje, i može se suočiti sa nekim drugim oblikom diskriminacije, jer koliko god da i u, ne znam, evropskim zemljama se govori i bori protiv diskriminacije, ta diskriminacija uvek postoji, pogotovo znači prema migrantima, ona je ona nekako vrlo često ispliva, pogotovo u situacijama ekonomske krize, tada prosto jačaju desničarske snage.
Međutim, ne odlaze samo visoko školovani, čak ni dominantno, koliko sam videla. Kako ste u ovom istraživanju koje se dakle bavi time kako se koristi novac koji oni koji su otišli šalju, kako ste napravili razliku između porodica gde jedan član odlazi da bi porodica mogla da preživi i privremeno radi i šalje pare, a s druge strane imamo čitave porodice koje su otišle i opet pomažu nekoga u Srbiji.
Nažalost, opet moram da vas razočaram donekle, znači mi na osnovu podataka koje imamo ne možemo da napravimo takve vrste poređenja, jer baza podataka s kojom mi radimo je bukvalno nam daje samo informaciju o tome da li domaćinstvo prima doznake ili ne, i sve ostalo moramo nekako da zaključujemo, tako da ali ono što je dobro, koliko ja znam, Zavod za statistiku planira da uredi anketu o doznakama koja će se konkretnije baviti. U svakom slučaju je poželjno da imamo jedno istraživanje, recimo Makedonija ima jedno super istraživanje koje su uradili naši partneri na projektu upravo, i ono i jeste poteklo znači iz ovakvog jednog sličnog projekta, gde su oni detaljno domaćinstva koje primaju doznake pitali na koji način oni troše upravo ta sredstva, a mi ćemo u okviru projekta raditi intervjue sa domaćinstvima koje primaju doznake, i onda ćemo probati na taj način malo više da saznamo o tome na koji način oni ih troše. Ono što mi za sada možemo da kažemo jeste upravo, znači, samo na nivou prihoda koji deo prihoda oni doznake čine,
I znači, da li su to zapravo ugrožene porodice?
Da, znači kada govorimo, često se dešava znači da su to ugrožene porodice. Rezultati našeg istraživanja ukazuju da u gradskim sredinama doznake češće primaju upravo ugrožene porodice, dok u seoskim sredinama doznake češće primaju nešto bolje stojeće porodice. Sad opet postavlja se pitanje šta je starije, kokoška ili jaj, da li su oni dobro stojeći upravo zbog doznaka ili su i ranije bili dobro stojeći, ali kada uzmemo u obzir da ruralna domaćinstva kod nas su u nepovoljnijem položaju generalno, odnosno su ugroženija, praktično, znači ona dobro stojeća gradska domaćinstva ne primaju doznake, a lošije stojeća gradska i seoska ih primaju, i to je možda takođe jedan od razloga ovome što smo govorili zašto se te doznake ne koriste kao investicije, pre svega zato što građani koji primaju te doznake ih koriste u svakodnevnoj potrošnji da bi uspeli da sastave kraj sa krajem.
Kako vama zvuče ovi podaci i ovo što smo sad upravo čuli? Znači, bolje stojeće gradske porodice se ne pojavljuju kao primaoci doznaka, nego ugrožene gradske, a bolje stojeće seoske.
To je u proseku, naravno. Mislim, pa, znači, mi kažemo prosto češće, proseku, češće primaju, znači slabije stojeće.
Pa, to upravo govori o tom jednom začaranom krugu siromaštva, zato što siromašna seoska porodica nije mogla ni da odškoluje dete da bi mogla da ode u inostranstvo i da radi i šalje novac. Bolje stojeća je bila u mogućnosti. U gradovima vi imate, upravo što je u istraživanju istaknuto, bogatije porodice koje imaju decu u inostranstvu, ali koje sasvim imaju dovoljna primanja, pa deca nemaju potrebu da šalju novac. Mi smo imali, kao i u mnogim stvarima u Srbiji, jednu pogrešnu lokaciju sredstava kad su gastarbajteri gradili kuće. I tu je ušlo jako puno kapitala koji je potpuno mrtav kapital. I po upravo mentalitetu
to
su se gradile kuće.
Te kuće i sada stoje u nekim delovima istočne Srbije, recimo uglavnom prazne.
Tako, ili u Mačvi. Imate isto takve slučaje. Dakle, oni nisu imali mogućnost nigde da taj novac plasiraju. Jako puno novca je uloženo. Te nekretnine nemaju nikakvu vrednost. To je slično sa fenomenom vikendica koji postoji u Srbiji. Znači, to je neka štednja koja nije iskorišćena na pravi način, u kratkom roku je dala pozitivne efekte, u dugom roku toga prosto nema. Tako da je veoma, veoma je značajno pitanje, jedna niša migranata je jako važna, to su oni čije su porodice u Srbiji, gde taj novac, vi ste postavili to pitanje, kada otac radi, taj novac omogućava onda obrazovanje. I onda omogućava tu socijalnu mobilnost i omogućava strukturne promene. I to je onda onaj novac koji ima dugoročni pozitivan efekat, gde ta neka tekuća potrošnja ima dugoročni karakter. U nekim slučajevima, kada su primaoci roditelji, dakle, u pitanju je jedna vrsta, jedna kategorija socijalne pomoći koja se dobija od dece ili od neke rodbine.
To su uglavnom penzioneri kojima su penzije male ili čak na selu možda i nemaju.
Tako je, i koja onda omogućava upravo da se nekako životni standard izbalansira i da se omogući neka vrsta preživljavanja, ali opet kažem, nešto što bi dugoročno imalo efekte kada bi, primjer radi, te doznake koje dolaze na selo omogućile unapređenje poljoprivredne proizvodnje i stvaranje održivog domaćinstva. Takve primere smo imali, pogotovo u voćarstvu, gde su mediji davali pozitivne primere, jer ovi svi kratkoročni efekti prosto nestaju i pitanje je do kada će neko ko živi u inostranstvu imati posao u inostranstvu i šta se događa u momentu kada on mora da se vrati ovde, gde je opet pitanje da li će naći posao.
Da, dobro, to je i pitanje kako motivisati sad ljude iz dijaspore da više investiraju ili i na drugi način. E sad, Marko, vi ste u vašem istraživanju u stvari i utvrdili koliki udeo čine po godinama, dakle, neki stariji ljudi ili ljudi srednjih godina u porodicama koje primaju doznake, tako da verovatno može da se ilustruje baš ovo što je Mihajlo rekao.
Baš tako, znači oko polovine domaćinstva, koje, odnosno nešto više od polovine, su domaćinstva u kojima je glava porodice, odnosno zovemo glavom porodice, odnosno nosiocem domaćinstva starije od 55 godina, i takođe u više od polovini domaćinstva broj članova domaćinstva je 1 ili 2. Tako da kada praktično spojimo, ajde da kažemo, ta dva indikatora, dobijamo jednu sliku o jednom tipu primalaca doznaka, a to su, znači, starije osobe koje žive same ili u paru, i to je ono čemu smo malo pregovorili, znači neko ko ima penzije koje nisu previše visoke i ko, znači, živi sam ili u paru. Ovaj drugi tip, znači, koji, ajde kažemo, jedan manja, to su, znači, veće porodice, gde sad opet ne možemo na osnovu naših podataka, ali gde imamo i, znači, ljude koji su mlađih godina, znači mlađi od, ajde kažemo, 55, koji žive u višečlanim porodicama, i to su verovatno ovaj drugi tip doznaka, a to je, znači, kada jedna osoba iz domaćinstva ode u inostranstvo i onda šalje svojoj porodici, svojoj bazičnoj matičnoj porodici nazad sredstvo.
Da. Možda bi ovo bio trenutak da malo popričamo o istoriji migracija u Srbiji, ali u stvari i u zemljama u regionu, ne razlikuje se to mnogo. Mihajlo, migracija je bilo i pre rata, ne samo onaj talas koji ste vi spomenuli. Kako se to kretalo?
Pa, mi imamo fenomen da je, zato što smo imali veoma male imanja na selu, da je samo najstariji sin mogao da ostane na zemlji. Da su se ženska deca udavala, a da su mlađa muška deca odlazila najčešće u varošice ili u gradove u potrazi za poslom. I to je paralelno teklo kroz 19. vek i sa nekim početcima industrializacije u Srbiji. I Srbija nije imala toliko nekih prekookeanskih migracija, za razliku od, recimo, Crne Gore, Hercegovine, Dalmacije, koje su imale značajne prekookeanske migracije na kraju 19. i početkom 20. veka. Nakon toga mi smo imali jedan veliki talas, oni posle Drugog svetskog rata, oni koji su zbog ideoloških razloga napustili zemlju prisilno ili slobodno ili poluslobodno, i najčešće se nikada nisu vratili u zemlju, i podaci o njima ne postoje, o njihovom broju.
Oni su uglavnom asimilovani tamo gde su otišli.
I nakon toga je bio ovaj talas kada su postratne generacije, koje su baby boom generacije, što je bilo jako puno dece, to je fenomen koji postoji vrlo često posle ratova, kada su oni stasali za tržište rada, prosto nije bilo dovoljno radnih mesta. I ta, na, i srpska i jugoslovenska privreda 50 godina boluje od istog problema.
Kažu da je to već 70-ih godina krenulo
60-ih,
to zatvaranje posle onog talasa urbanizacije i industrializacije, jednostavno zatvorilo se, nije više bilo toliko radnih mesta i potrebe, i onda je krenuo taj neki drugi talas.
Tako. I taj talas je uglavnom obuhvatao ljude koji su završili srednje stručno obrazovanje, najčešće su to bile Austrija i Nemačka. Taj broj se stabilizao i nije bio toliko veliki tokom 80. godina, i onda imamo jedan potpuno drugačiji fenomen tokom 90. godina, kada su uglavnom mladi i obrazovani.
Tada kreće odliv mozgova, zapravo.
Jest. Tako da je ta promjena strukture vrlo, vrlo, vrlo značajna, i ono o čemu opet ne postoje podaci je koliko je od onih koji su 60. i 70. godina otišlo, koliko ih se vratilo u Srbiju, da li svoje penzije primaju u Srbiji, da li ih troše u Srbiji. Znači, te penzije nisu formalno doznake, ali imaju isti efekat kao doznake, jer su oni primaoci novca iz inostranstva.
To su opet devize koje se slivaju. Da. Hoćete da dodate, Marko?
Ne. Možda jedino ono što je interesantno iz perspektive teme doznaka i vraćanja, znači odnosa između teme migracije i doznaka, a to je da u migracijama imamo, znači, ono što zovemo, ajde da kažemo, migranti prve i migranti druge generacije, i migranti druge generacije su stvari deca migranata prve generacije koji su prvi otišli, i onda nekako što se više udaljavamo tim generacijama, to je slabi veza, pogotovo ekonomska veza tih ljudi sa svojom maticom. Oni uzimaju državljanstvo te zemlje, oni postaju, znači, drugačiji, i stoga, znači, stoga manje, ajde da kažemo, imaju veze sa maticom i manje šalju doznake. Tako da praktično ono što negde postoji, ne toliko više kod nas, nego neka druga istraživanja pokazuju da upravo tim najčešće doznake upravo šalju migranti prve generacije, jer oni imaju i najjače veze sa
To je zanimljivo. Kako je sa drugim zemljama, evo konkretno ovima koje učestvuju u projektu, dakle osim Srbije tu su Makedonija i Albanija,
da
li je slično ili se, po čemu se razlikuju?
Albanija ima otprilike isti nivo doznaka, odnosno isto je učešće doznaka u GDP-u kao i Srbiji, u Makedoniji je nešto manje, ali su te priče manje više slične, s tim što su možda zemlje u koje Makedonska i Srpska priča, da kažemo, su dosta slične u tom smislu, s tim što je nešto manje učešće doznaka u GDP-u za Makedoniju, mislim da je negde oko 4-5%, a u Albaniji je prilike slično, s tim što oni imaju drugačije migracijona područje, oni su više išli u Italiju, na primjer, i to je, mislim, i naravno posle i u Nemačku i tako dalje, za razliku od nas, da recimo naših migranata nema toliko u Italiji, Albanaca baš ima dosta. To je neka osnovna razlika. Inače, cijela ta priča u principu ide isto, i ajde da kažem, znači, iz istih razloga se migrira, i prilično slično izgleda to, a to je to, da negde najugroženije porodice na kraju ipak primaju doznake, jer one koje su dobro stojeće u principu i nemaju potrebe za time, jer oni neće sada da maltretiraju nekog svog rođaka iz inostranstva da im šalje neki dodatni novac, zato što im to u principu i ne treba, jer oni dovoljno dobro stoje.
Da.
Novac uglavnom primaju...
Pretpostavljam da je slično i u ovim drugim zemljama, recimo Bosna i Hercegovina, region.
Da, ali oni su još siromašniji sa podacima od nas, tako da, što se doznaka tiče, tako da je to je tako, otprilike.
Da li vi imate neku procenu oko ovih poredbenih podataka?
Ja sam čuo, što se tiče Bosne i Hercegovine, da je kod njih uticaj doznaka veći nego u Srbiji, da je čak učešće u GDP-u veći nego u Srbiji. To su neki njihovi podaci, jer je ekonomska situacija lošija nego u Srbiji, to je vrlo logično. I praktično trend odlaska i povratka mladih ljudi je uvek vrlo, vrlo, vrlo korelira sa stanjem u zemlji. Dakle, u uslovima kada je ekonomsko stanje u zemlji i mogućnost zapošljavanja bolje, manje mladih ljudi će otići. kada se javljaju problemi ili kada su loše očekivanja, onda se taj trend povećava. I u nekim sektorima koji su u Srbiji najbrže rastući, kao što je recimo IT sektor, tu zaista mladi ljudi nemaju potrebu toliko da odlaze, zato što je mogućnost da imaju solidna primanja i vrlo dobra primanja u Srbiji veoma, veoma visok. Mm-hmm. I kada vi uđete u strukturu toga koliko košta nekretnina u Parizu ili u Londonu, koliko košta u Beogradu, koliko vi morate samo za učešće za kredit da radite u tim zemljama i u tim gradovima u odnosu na Beograd, onda računica vrlo jasna da je ostanak u Beogradu racionalna odluka. Naravno, ukoliko imate, opet kažem, značajno nadprosečna primanja u Srbiji.
I ukoliko se bavite IT sektora.
Tako je.
To je jasno. E sad, na neki način ste nam približili prosto istoriju tih migracija sa ovih prostora. Ono što bi bilo aktuelno pitanje je ovo što se upravo dešava, je velika seoba naroda sa Bliskog istoka i severa Afrike, i to pratimo iz dana u dan. Kako će to uticati na dalje odlaske iz naše zemlje i na ovaj proces koji nije nov, koji je star već nekoliko decenija?
Pa, moj utisak je na osnovu svega onoga što možemo da pročitamo o migrantima, o azilantima zapravo, jer oni nisu migranti klasičnog tipa.
Tražioci azila,
oni su tražioci azila, što znači da ti ljudi nisu ovde zbog toga što misle da je ovde bolje, zato što traže posao, oni jednostavno beže od rata. Mm-hmm. I oni beže od ratnih uslova. Ali ono što zapravo je utisak koji dobijamo iz medija od njih, odnosno ako malo pažljivije, ako malo više obratimo pažnju, jeste da zapravo Srbija nije njihova konačna destinacija. Oni pokušavaju da dođu u razvijenije zemlje Europske unije, u kojima možda postoji veća mogućnost za nalaženje posla. Tako da iz te perspektive ja ne vidim neki direktan uticaj koji bi oni, mm-hmm, sada, da kažem, mogli
izazovu.
Ali da li
će te zemlje destimulisati dolaske drugih ljudi s obzirom na veliki priliv?
To je dobro pitanje. Evo vidite šta su uradili Mađari. Znači, dižu besmislenu ogradu prema Srbiji, a ako neko je politički azilant, on će dobiti prosto mogućnost da uđe u zemlju na jedan ili na drugi način. Tako da, i ne znam, postoji ta glupa reklama koja je bila u Mađarskoj, a to je gde se azilanti, odnosno tražioci azila, mole da ne uzimaju mađarske poslove, što je zaista potpuno smešno, kao prvo ti ljudi ne znaju mađarski, da bi pročitali to.
Te tako ne mogu ni da pročitaju.
Tako da ne mogu ni da pročitaju. Ali sa druge strane, postoji u literaturi, postoje određeni radovi, naravno zaključci nisu uniformni, koji pokazuju da dolazak migranata u neke razvijene zemlje u prethodnim generacijama je zapravo samo značio boost za ekonomiju tih zemalja, odnosno bio novi generator razvoja tih zemalja. Naravno, kažem, postoje istraživanje koje tvrde da zapravo i da tog efekta i nema, da je teško dokaziv i tako dalje, ali ono što definitivno nisam naišao ni jedno istraživanje koje tvrdi da su postojali negativni efekti, znači da je sad došlo do, ne znam, povećanja stope nezaposlenosti i tako dalje. Tako da je taj strah koji imaju naši severni susedi prilično neopravdan, makar tako pokazuju prethodne istraživanja. Način na koji oni mogu da, ajde da kažemo, generišu novi razvoj u određenoj zemlji, jeste, znači, baš u tom prilivu radne snage. Većina evropskih zemalja se suočava sa demografskim problemima. Imamo sve više starije stanovništva, i mi ovde, i Mađari, i Finci, i Nemci, i tako dalje. I ljudi koji dolaze i koji, znači, emigriraju iz drugih zemalja, mogu u izvestan način da popune tu rupu u kojoj, koja se javlja u demografskoj strukturi. Znači, postoje dva načina da se poveća učešće mlađeg stanovništva. Jedan je da se poveća natalitet, drugi je da imamo priliv migranata, a to ide jako teško iz raznoraznih razloga koji nisu trenutna tema, a drugi je da prosto postoji priliv migranata iz drugih zemalja koji onda mogu da obavljaju te poslove koji, znači, različite vrste poslova. I Srbija se kao zemlja suočava sa ogromnim demografskim promenama Mi imamo sve veće učešće ljudi koji su stariji od 65 godina. Slušamo svaki dan o tome da će penzioni staž morati da, odnosno da će staž morati da bude duži, da će odlasci u penziju biti biti sve kasnije i kasniji, ali tu se problem ne rešava. Znači, mi ne možemo mi ne možemo povećavati taj staž do 90. godine. Na kraju, znači, morat ćemo na neki način da imamo veći broj mladih ljudi koji će raditi. Znači,
tako jedan da bi to moglo biti i za nas.
Jedan način je natalitet, što, ajde da kažem, nema načina da se on jedno lako poveća. Drugi način je da probamo da asimilujemo neke ljude koji dolaze ovde i koji odluče da zapravo na kraju ostanu u Srbiji.
Dakle, migranti kao generatori razvoja, kako vama zvuči?
Pa, ekonomski gledano, ljudi koji se dosele spuštaju cenu rada, znači. Samim tim imate odjednom veću ponudu rada, ljude koji su spremni da rade ispod neke dotadašnje tržišne cene, i to je jedan od kanala kako sama privreda postaje konkurentnija. Sa druge strane, prosto težnja svakog čoveka je da obezbedi svoje deci neki bolji položaj i da postoji jedna vrsta socijalne mobilnosti, da dete bude na nekom višem društvenom nivou od roditelja, tako da se oslobađaju poslovi za koje nije potrebna neka visoka kvalifikacija. To su neki manuelni poslovi, pomoćni poslovi, i tu je uvek prostor za došljake da rade i da budu integrisani. Sličan slučaj sa ovim što se sada događa je bio tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije, kada je jako puno ljudi otišlo i iz ratom zahvaćenih područja, ali i iz bivših jugoslovenskih republika, i opet su i oni se prilično dobro integrisali, s tim što je tu postojala jedna disperzija destinacija, pa je deo njih otišao i preko okeana, deo u različite evropske zemlje, koje su ih onda prihvatale. Međutim, tada su okolnosti bile drugačije. 90. godine su u celom svetu, posebno u Evropi, bile godine velikog ekonomskog prosperiteta, kada je postala mogućnost i prosto žeđ za novim ljudima. Tako da procena, ja isto ne smatram da će puno migranata ostati u Srbiji, niti da bi želeo da ostane u Srbiji, je prosto bi se teško uklopili ovde, i situacija na našem tržištu rada naravno nije sjajna, ali je upravo, iako na prvi pogled upravo ljudima koji su desne provinijencije deluje u evropskim zemljama da migranti kradu njihova radna mesta, da uništavaju njihove perfektne društvene zajednice, u praksi se događaju uglavnom suprotni efekti. Neke evropske zemlje kao što su Norveška ili recimo Holandija su uspele da pronatalitetnim politikama, ali s druge strane i promenom ljudske svesti, podignu natalitet, povećaju brojnost porodica, i one neće imati takav problem kao većina kontinenta koji zaista ubrzano stari, koji ima tu vrstu problema. Tako da, pored tih ekonomskih gibanja, društvena gibanja su uvek mnogo zanimljivija, teže uočljiva, teže merljiva, ali je uvek, što se tiče Srbije, vi imate fenomen Beča, znači grada koji je vrlo blizu Srbije, gde imate ljude koji rade uglavnom poslove koji nisu visoko plaćeni za austrijske prilike, ali koji bolje žive nego u Srbiji, i koji su još uvek jednom nogom ovde i koji će se možda vratiti, jer u migracijama postoji taj fenomen da što ste udaljeniji, manje je šansa da se vratite.
Što je logično.
Što je logično.
Da. Ovdje ćemo se zaustaviti, vreme da čujemo reklama i malo muzike, pa onda nastavljamo sa razgovorom. Gosti emisije Marko Vladisavljević, istraživač u Fondaciji za razvoj ekonomske nauke, docent dr. Mihajlo Babin, Fakultet za ekonomiju, financije i administraciju. Eko.
Dr. Storm. We gave you 6 years and millions of dollars.
Tim mladih naučnika imalo je nemerljivu želju za otkrićima.
This is our chance to learn more about our planet.
Ali sa svakim novim otkrićem dolazile su i posledice. Spremite se za spektakularnu ekranizaciju priče o najdugovečnijem Marvelovom superherojskom timu. Fantastična četvorka. U bioskopima od 6. avgusta. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Već 200 godina Vatikan prikuplja dokaze o postojanju zla. Ovog leta đavoljev plan biće otkriven. Spremite se za konačnu borbu između dobra i zla. Intrigantna horor priča. Tajne Vatikana. U bioskopima od 30. jula.
Eko. Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Svako u zemlji čuda zna tačno šta treba da se radi. Zna, ali nema ko. Morao bi neko. Kad neko kaže neko, misli na svakog. Na sebe nikada.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Forget to pay my debts, but anyway, time is crossing our brain. Though it seems our skin will keep reflecting that shine till sun will die. I forget to pay my debts, but anyway, time is crossing our brain. Though it seems our skin will keep reflecting that shine till sun will die. And time, time is crossing our brains and souls, our dreams. Scopes the mountain where we walk, we invent the everlasting dance. We walk, we invent the everlasting dance. I forget to pay my debts, but anyway, time is crossing our brain. Though it seems our skin will keep reflecting that shine till sun will. Time is crossing our brains and souls, our dreams and days. Time scoped a mountain where we walk, we invent the everlasting dance. We walk, we invent the everlasting. Thank you.
a mountain where we walk, we invent the everlasting dance. 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 We walk, we invent the everlasting dance.
Deset minuta, ostalo je do 18 časova, ovo je emisija U središtu pažnje Radio Beograda 1. Gosti emisije Marko Vladisavljević, istraživač u Fondaciji za razvoj ekonomske nauke, docent dr. Mihajlo Babin sa Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju. Razgovaramo o dijaspori, o doznakama, o odlascima. E sad, ono što nismo tačno precizirali u dosadašnjem delu razgovora, to je koliko zapravo novca uđe u zemlju. Prema podacima koje sam ja našla, to je na godišnjem nivou negde između 2 i 3 milijarde evra, u nekim godinama je beleženo i više. Prema podacima Narodne banke Srbije, u periodu od 2001. do kraja 2012. ta brojka je 34 milijarde evra, dok Svetska banka kaže da je to i više, da je to oko 40 milijardi za taj period. Sad to ne možemo tačno naravno ni da utvrdimo, ali ono što se zna, to je da je dakle po samim doznakama naša dijaspora spada u darežljivije kad se uporedi sa drugim zemljama, a po investicijama je nekako na dnu te lestvice. E, voljela bih da sad u ovom delu emisije da prosto odgovorite na pitanje ima li načina i kako motivisati ljude i uopšte zašto je to tako, zašto ljudi ne žele da investiraju. Ko će prvi? Mihajlo Babin?
Pa, prva stvar je da su pogrešno očekivanja da će ljudi koji, bez obzira čime da se bave, koji se ne bave ekonomijom, postati investitori. Dakle, čak i ako imaju kapital, oni su po prirodi obazrivi, znajući prosto na kakve probleme mogu naići i kod nas, ali i u inostranstvu. I da bi neko bio investitor, neke kompanije moraju da se ili kotiraju na berzi ili je potrebno da postoji poziv za potencijalne investitore. Sada vi ako uzmete da 20 ljudi ima 10.000 evra u šteđevinu, to je recimo 200.000 evra sa kojima može da se pokrene posao u nekoj manje razvijenoj opštini i da se otvori recimo proizvodnja peleta. Postoje primjer da jedna grupa ljudi koji žive na stranstvu napravila takvu fabriku, čini mi se u Brusu ili negde podno Koponika. Oni su sigurno imali u nekoga poverenje ko će da vodi taj posao. Dakle, ključna stvar je da imate biznis plan, da imate ljude koji će se time baviti, da znate kome ćete to prodati i zbog čega ste odabrali određenu proizvodnju. Ono gde bi država mogla da pomogne je da se prosto popularišu one oblasti u kojima Srbija ima konkurentske prednosti, da se pronalaze načini da država možda zajedno investira sa ljudima iz dijaspore. Kriza uvek stvara potrebu za novim rešenjima i za rešenjima koja možda nikada nisu probana, za rešenjima koja treba adaptirati našim prilikama, ali prosto rešenjima u kojima ćete vi ljudima da objasnite da je bolje da investiraju negde umesto što drže novac u bankama gde su kamatne stope sada mizerne. Jedna od mogućnosti gde pod znacima navoda mogu i naši građani vrlo uspešno da investiraju, ali ljudi iz inostranstva, je povećanje energetske efikasnosti. Znači, vi imate mogućnost da novac uložite u izolaciju vaše kuće ili stana i da značajno uštedite i da prinosi na tu vašu uštedu budu mnogo veći nego novac koji dobijate u bankama. Za celu državu je to jako značajno zato što smo mi uvoznik energenata i zato što bi mnogo manje novca bespotrebno oticalo iz Srbije i moglo bi da se upotrebi za mnogo produktivnije svrhe. Dakle, podizanje te same svesti šta građanin koji ima 2-3 hiljade ili 5 hiljade evra može da uradi, kao i oni koji šalju novac, je dosta značajno, jer nije samo pitanje investicija kako napraviti novo radno mesto, nego je pitanje kako sačuvati novac koji odlazi potpuno bespotrebno i po pitanju električne energije i po pitanju toplotne energije. To je recimo jedan od primera kako sa malim novcem bez rizika možete da uložite i da doprinesete i celini.
Marko, zašto naša dijaspora najmanje investira kad se uporedi sa drugim zemljama?
Ja imam utisak da ne postoji, i to je ono što smo i malo pripričali, ne postoji jasan poziv od strane naše države na konkretne aktivnosti. Postoji deklarativan poziv, ali ne postoji nikakva strategija, ne postoji nikakvi neki konkretni
planovi,
kako bi se to, kako bi se taj novac nekako pretvorio iz privatnih doznaka zapravo i prešao u investicije. I onda iz te perspektive nije ni čudo što, znači ne možemo sada da očekujemo dijaspore da se sama organizuje u neki konzorcijum koji će sada doći u našu zemlju i magično napraviti neku kompaniju koja će sada zaposliti ljude. Znači i nije čudo što, znači jer ljudi nemaju taj direktan odnos sa državom, već imaju odnos sa ljudima koji žive u toj državi. I onda je i logično što taj svoj uslovno rečeno, ajde da kažemo višak kapitala koji stvore u inostranstvu, šalju svojim rođacima direktno i znači, a ljudi, dakle,
no, to je nesporno, ali postoji pitanje, ako već imaju višak novca, da li bi mogli i na drugi način? Koliko bi tu lokalna samouprava trebalo da se uključi? Jasno je da i oni koji žele nešto, žele da pomognu recimo kraj u kome su rođeni.
Ja mislim da svi nivoi vlasti u tom smislu mogu da se uključe i da pokažu veću entuzijazam za tako nešto, ali mi realno ni ne govorimo, mi nemamo uopšte tu, makar koliko je meni poznato, znači da ne postoji nikakva strategija koja bi zapravo taj novac iz inostranstva usmeravala u neke fondove koji bi zapravo mogli, jer to je ono što smo malo pregovorili, doznake kad stižu, one stižu na mesečnom nivou, stižu pojedincima, to su relativno mali iznosi, nekako taj novac da bi se pretvorio investiciju mora da bude veći. Na, ajde da kažem, uslovno rečeno na gomili. I iz te perspektive, to je ono što je problematično i zašto mi ne možemo, zašto taj novac ide direktno kao doznake, a ne ide kao investicije.
Da, a kako su to drugi uradili? Kako to njima bolje ide? Šta su oni uradili, a što mi nismo?
Pa ja ne znam zaista za primjer da niko ništa posebno uradio. Dakle, uglavnom su to potpuno pojedinačni slučajevi da je neko uradio u nekoj lokalnoj samoupravi i kod nas i u okruženju, ali kažem, u vezi sa ovim što sam predložio, znači državna intervencija u tom aspektu nikako ne bi trebala znači država pravi firmu sa ljudima koji žive u inostranstvu, ali bi neki razvojni projekti koji bi mogli da se prave zajedno sa međunarodnim finansijskim institucijama, koji u svojim misijama imaju lokalni održivi ekonomski razvoj, gde bi se država pojavila kao jedan od investitora koja ne bi upravljala, gde bi bili pozvani investitori koji su iz Srbije ili iz inostranstva. Dakle, širenje te kapitalne baze bi moglo da bude jedan od pristupa kako otvoriti novo postrojenje ili kako iskoristiti šanse koje određeni kraj ima. Znači, počnimo od čuvene maline i od potencijalne prerade maline. Dakle, za to je potreban kapital, potrebna ideja šta raditi sa malinom, potreban je neki potencijalni kupac i potrebno je upravo ići ka onim dobrim primjerima iz Srbije, kakve su recimo opštine Arilje ili kakav je Gornji Milanovac, koji su onako potpuno odudaraju od okoline gde privatni biznis cveta, gde ljudi zaista vredno rade. Nisam se bavio time da li deo tog novca potiče iz inostranstva, moguće da potiče, ali prosto dobrih primjera ima, ideja ima, potrebno je te primjere prikazivati ljudima da i oni dobiju ideju.
Više komunikacije, očigledno.
Šta je moguće raditi, ali kažem, primarno od oznake će ostati na ovom istom na ovom istom nivou koji je primarno socijalne prirode i pored toga jedan deo koji je očigledan kada pogledate po Beogradu tokom letnjih meseci ili pred novu godinu je da sami ljudi koji žive u inostranstvu troše dosta novca kada dođu u Srbiju, dakle to je novac koji oni ne daju svojoj rodbini, nego tokom svojih odmora troše u Srbiji, tada najčešće donose novac, zato su podaci vrlo problematični, znači koji ukupan nivo doznaka, postoji mogućnost da se deo tih doznaka prati, ostalo su procene za koje je potrebno jako detaljna, detaljna analiza. Određeni podaci su pokazivali da kako je počela kriza u određenim zemljama, tako je padao nivo doznaka, ali kažem, mislim da mi ne možemo previše da očekujemo od tog novca da će ići u investicije, svakako da i malo poboljšanje bi puno značilo, ali da će...
Ali i ovo je jako značajno.
Apsolutno.
Što postoji. Najlepša vam hvala što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Marko Vladisavljević, istraživač u Fondaciji za razvoj ekonomske nauke, docent dr. Mihajlo Babin, Fakultet za ekonomiju, financije i administraciju, a emisiju potpisuju producent Vesna Gemović, muzički urednik Miki Stanojević, ton majstor Aleksandar Kostić, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Prijatno i ostanite uz Radio Beograd 1.